Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederskabet, en mellemlederpodcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen. Jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er ny vært her på podcasten, der her i sæson 2 vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller dilemma, som de bakser med lige nu. I hver afsnit får jeg besøg af en leder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor ofte bliver fanget i krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Uhrenholt, der er ledelsesrådgiver hos Lederne, og som selv har været leder i mere end 30 år, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Michael Uhrenholt vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give jer alle, der lytter med, både inspiration og motivation til at blive endnu bedre mellemledere eller ledere i det hele taget, og også nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Lasse Stær Hofmeier, der fortæller om udfordringer ved at være første generations mellemleder i en startup virksomhed. Lasse er det, man kalder Director of Commercial Excellence i virksomheden Family. Lasse Stær Hofmeier, hvis jeg siger krydspres, hvad siger du så?
Jamen, altså i virkeligheden er krydspres jo et begreb, som er defineret vel med, at du enten psykisk eller socialt kan presses for forskellige vinkler, og i begrebet ligger der vel også, at det medfører en vis form for passivitet. Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg køber det som værende et super definerende begreb for mellemlederen eller en institution, du altid er i. Men jeg synes, der ligger noget sjovt i krydspres, også fordi, at den har den der sådan... det er jo noget, man bruger rigtig meget i sport også. Og særligt bruger man det jo i håndbold, hvor man som et våben til at åbne modstanderens forsvar, hvor du presser på for forskellige vinkler, og vi har jo alle sammen set en masse håndbold på fjernsynet, så de ligger og ruller rundt om hinanden, indtil der opstår et hul i modstanderens forsvar, som kan udnyttes og dermed overtage en position eller score et mål, for den sags skyld.
Så det, du siger, det er faktisk, at krydspres godt kan være et angrebsvåben?
Ja, det mener jeg helt klart, og jeg tror, at hvis man ikke er en dygtig mellemleder, så kan man blive inde i en situation, hvor man får åbnet for mange flanker, som kan gå ud over først og fremmest de folk, der arbejder for dig, men også dig selv og din egen situation og din egen hverdagsmæssige trivsel.
Lasse Stær Hofmeier, du er det, der hedder Director for Commercial Excellence i noget, der hedder Family. Det er sådan en, man kan vel kalde det sådan en slags tech-platform, der hjælper med at drive institutioner, og det er med til at forstærke båndet til forældrene osv. Men det er en platform, lidt ligesom Aula, men som du selv siger, lidt bedre. Hvis nu man ser på dit job, hvad synes du er fordelene ved at være imellem en øverste ledelse og en nogle medarbejdere?
Det er rigtigt, hvad du siger, at Family kan en masse ting, og jeg er director for Commercial Excellence i Family. Altså, rollen har jo en række rigtig, rigtig interessante perspektiver i sig selv, hvor jeg har en mulighed for at hjælpe virksomheder inden for en række områder. Særligt drejer det sig om, at jeg hjælper med at strukturere selve sådan, hvordan driver vi kommerciel ledelse i virksomheden, hvad er det for nogle strukturer, vi spiller med. Jeg hjælper også Family rigtig meget med at sige, okay, hvad er det for nogle markeder, vi skal være på? De markeder, vi er i, hvor langt skal vi ind i dem, før vi eventuelt ser på at åbne nye, for at kunne drive den vækst, vi skal ind i. Så jeg har egentlig et relativt stort say og mulighed for at lave nogle interessante ting, som den øvre ledelse ikke har mulighed for at gøre, fordi de jo er, de ligger jo også i et krydspres mellem deres planer og så et bestyrelsesniveau. Derudover ligger der en masse andre rigtig, rigtig fede ting, man kan gøre. Jeg hjælper også med at sige, okay, når vi så har valgt, hvad for nogle markeder vi er i, hvad er det så for nogle kunder, vi skal gå efter? Når vi har valgt kunder, vi skal gå efter, hvad er det så for nogle frameworks eller nogle taktikker, der skal bruges for at komme ind på dem, vinde dem osv. Så der, i virkeligheden har du mulighed for at sætte et langt større præg på den måde, som virksomheden eksekverer, fordi du tegner de ting, som eventuelt er iværksat fra det øvre sted. Derudover, så tror jeg, for mig, en af de allerfedeste fordele som mellemleder, det er egentlig, at du er i en gunstig situation, i og med, at du faktisk refererer til de dygtigste ledere i organisationen. Og det synes jeg personligt er et trygt sted at være.
Du synes, det er et trygt sted at være. Hvis nu så det ikke var de dygtigste, og du var i tvivl om, det var de dygtigste, hvad så?
Jamen, der tror jeg, man har et ansvar over for sig selv. Og det ansvar har jeg selv prøvet at tage på mig, og jeg selv endt i situationer, hvor jeg har haft en leder, der gav mig en mistrivsel. Og jeg tror, at det er enormt vigtigt, at du simpelthen gør op med dig selv, hvorvidt det er en type, du har lyst til at arbejde for eller ej. Så du skal være klar til at lave den vurdering selv, og du skal også være klar til at simpelthen trække stikket. En resultaterne eller outcome af en ikke dygtig leder kan være voldsomt for dig selv og for de folk, som arbejder for dig. Så det er den ene side, det er på arbejdet. Derover kan det have et meget, meget negativt privat outcome ifølge virkninger af stress eller for mange tanker på dårlige tidspunkter, hvor du ellers burde sove, eller at din familiemiddag ikke drejer sig om, hvordan går det i familien, og hvor dejligt det er at være en familie, men det drejer sig om alle de problemer eller udfordringer, du har med den pågældende leder. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at lige så vel som man har en mulighed, for det er en anden fordel ved mellemledersituationen, det er, at du rent faktisk kan sætte dit eget team, så du kan få folk til at arbejde for dig, som du selv har været med til at vælge. Mm. Og jeg tror, det er lige så vigtigt, at du også vælger din leder.
Så der er mange fordele, eller der er nogle fordele i hvert fald. Hvad er sådan de største ulemper?
Jamen, jeg tror, der er flere fordele.
Vi skal blive ind til ulemperne.
Jo, det kan vi sagtens. Altså, en af ulemperne er klart, at til trods for, at det er meget, meget dygtige ledere, du har med at gøre, så kan de også være forstyrrende. Og det er egentlig ment knap så negativt, som det rent faktisk lyder, men de kan jo, i midten af projekter og initiativer, der kører i dit team, komme med en række nye forespørgsler eller idéer til, hvad der skulle tage sig af. Og det kan være forstyrrende i forhold til den ressourcefordeling af de projekter, der kører på nuværende tidspunkt.
Lasse Stær Hofmeier, vi skal snakke om et af de emner, du nævnte lige før, som en af du kaldte det en af de større udfordringer i det at være i krydspres. Nemlig det, når man ligesom har sat et projekt på skinner, tingene kører, og alt er sådan set fint, medarbejderne er taget i ed, og så kommer der lige pludselig nye signaler ovenfra. Og hvad er det, man stiller op med det? Hvordan er det, den situation er for dig, som er midt imellem der?
Jamen, altså, du har helt ret. Altså, kombinationen af den her ressourcefordeling, som du selvfølgelig er ansvarlig for som mellemleder, og den uventede kraft oppefra, som jo er en relativt hårdt slående kraft, fordi det er den leder, du har, det er typisk for mit vedkommende en, der sidder i det her C-suite, så det vil sige, som er executive i virksomheden. Og når de kommer med ting, så føler du dig jo enormt Fucked up, eller... Ej, det er for meget godt, men du vil jo helt klart gerne... Jeg tror, det ligger i alle professionelle mennesker, at de gerne vil sørge for at se godt ud over for dem, der er oppefra. Ja. Så hvis du har accepteret organisationens trekant, så vil du gerne se godt ud over for de højere, ja, højere magtniveauer. Så det er jeg sådan set helt ærlig over for. Men man skal være påpasselig, at de situationer ikke nødvendigvis altid ender med, at man slår om. Fordi det kan egentlig ændre prioriteter, og det i sidste ende kan ende i, at folk slår op i banen.
Altså når du siger slå om, så handler det om, at du siger, du har sat nogen i gang. Hey venner, vi stopper lige her.
Ja, præcis. Så du kan nok tænke, at man har iværksat et skide interessant projekt. Storstilet strategisk projekt i organisationen. Du har sat et projektteam, du har kigget det af, du har involveret stakeholders, du har accepteret timelines, milestones, ting, der skal leveres inden for en given periode, og så kan der oppefra lige pludselig dumpe en ny forespørgsel ned, som vil kræve, at du flytter ressourcer, eller hvis du siger ja til at levere den med den samme, som man jo nok gør i en høj procentdel af tidspunktet, så flytter det ressourcefordeling i din organisation, og vil typisk have et negativt impact på enten folks arbejdstid eller på timeline. Forstået på den måde, at du kan ikke arbejde på to ting på samme tid. Og det har en negativ, kan have en negativ indvirkning på dit teams engagement. Fordi prøv at forestille dig, at du som arbejder har fået, eller som medarbejder har fået solgt et projekt til at være sindssygt strategisk vigtigt, og det er blevet skubbet, der er sat den rigtige sådan governance i forhold til at få et steerco involveret, stakeholders er involveret, nogle stakeholders venter på de ting, du skal komme med, og så lige pludselig, out of the blue, kommer der så ting, der også kan være vigtigt, og så skal lige pludselig laves om, fordi det er et kortsigtet forespørgsel. Det kan klart have en negativ indvirkning på folks motivation og engagement.
Og hvad gør man så? Hvad gør du i den situation? Fordi du skal jo måske stoppe nogle folk, der i forvejen nu har fået et nyt og dejligt engagement i den opgave, de er i gang med. Eller går man op til toppen og siger, prøv lige at høre her venner, skal vi ikke lige modellere det her om?
Altså i virkeligheden er det jo nok en blanding. Og det er en blanding af mange elementer, fordi det allervigtigste, du egentlig kan gøre som medlemmer, det er at være super, super stærk i din definition af de initiativer, du arbejder på. Hvad er det for et scope, der arbejdes med? Hvad er det, de skal resultere i? Hvad er den effekt, positiv effekt i organisationen, der skal komme ud af det? Så du har den der sådan forhold mellem, hvad investeres der af tid, og hvad er outcome? Det er jo det, vi hele tiden skal forstå, at vi gør de rigtige ting, som har den største effekt. Og så er der selvfølgelig selve den ressourcefordeling, den meget, meget klar ressourcefordeling opad til, og du skal være dygtig til at kommunikere det. Det tager ikke nødvendigvis dilemmaet væk, men det gør, at du altid kan have en oplyst snak omkring, okay, det er super godt, at vi kommer med den her nye forespørgsel. Lad os lige alle sammen blive enige om, hvad har det af negativ indvirkning. For det er jo ikke fordi, der sidder folk, i hvert fald ikke i mit team, som venter på, at der kommer en forespørgsel oppefra. Altså vi alle har super travlt, og alle er fuldt udnyttet, så hvis der kommer noget oppefra, så bliver man nødt til at tage en åben dialog, og den dialog er immer væk væsentligt nemmere, hvis du har veldefinerede initiativer og projekter, du har ressourcefordelt folk på en rigtig måde, og du kan kommunikere omkring det. Når det så er sagt, så er der jo... Så er det vigtigt, at den dialog tages, men andre gange bliver du simpelthen også nødt til at sætte dig ned og sige, okay, vi bliver lige nødt til at lave en eller anden lille call to arms, og finde ud af, hvordan får vi den her forespørgsel af vejen hurtigst muligt, og det bedste, du kan gøre som mellemleder, det er jo at gå ind og være servant, som handler om, at du du går ind og tager aktiv del i at få den roadblock altså, væk.
Man går med flokken frem for at stille det over hjørnet, og hvad skal man sige? Altså, man tager selv fat.
Ja, man må selv være med til at tage fat. Det er det eneste rigtige sådan situationer, fordi ellers så ender det bare på et andet bord. Det er der ikke nogen synderlig positiv
resultater af. Men Lasse, vi kender jo alle sammen fornemmelsen af, at du har stået og solgt et projekt, og du har fået solgt det godt, og der er masser af spændende opgaver, og medarbejderne løber nærmest med flammekaster ud over stepperne, ikke? Og nogle uger efter, eller en måned efter, så skal man så til at sige, hey venner, vi har en ny agenda.
Ja, altså det sker. Det sker. Jeg tror, det er vigtigt, at man også... at man også har en åben snak og en åben dialog med sine medarbejdere om, at det her kan altså ske, og det sker relativt ofte, og i den dialog tror jeg, at det er ikke nødvendigvis en sådan stor management ledelsesmæssig dialog. Jeg tror, der bliver nødt til at gå ind på et meget, meget mere nærværende niveau, og være enormt tæt med dine medarbejdere, og kunne bruge humor, og kunne grine af, at der kommer ting ud af det blå, og der det ligger et tryk på, og man også snakker meget tæt med, at man siger, okay, det har et resultat på dit arbejdspres, vores arbejdspres, og for mit vedkommende, så er jeg er super nøgtern, og siger, okay, jamen, vi kan godt tage os af det der, den tidslinjen her skrider, og så må det kommunikeres.
Og hvad så, hvis du er lodret uenig i den beslutning, men du skal eksekvere på det?
Nå, en beslutning oppefra, ja. Eller... Jamen, altså, hvis jeg er decideret uenig i, at effekten af den forspørgsel kommer fra, skulle være større end det, vi arbejder på, jamen, så går jeg hen og sparker over, så kan jeg godt sparke over skinnebenet. Forstået på den måde, så kan jeg sagtens tage min leder til side og fortælle ham, at det bliver ikke nu. Så der må vi også kunne, det er også vores opgave at kunne sparke til hjørne. Det værste, man kan gøre, det egentlig er at sige ja til alting. Fordi så ender du bare med at være den, der kommer med ting ud af det blå hele tiden over for dit team.
Så ender du virkelig som mellemlederen på den slemme måde, ikke?
Ja, så kan du i hvert fald, så synes jeg, så ender du i den situation, som krydspresset har af betydning i håndboldspillet, hvor du presses på for forskellige flanker, og til sidst, så er der en, der udnytter det, og så står tilbage med hænderne slået til siden, og der er scoret et mål imod dig.
Michael Uhrenholt, chefkonsulent hos Lederne. Nu hører vi Lasse Stær Hofmeier fortælle om, hvordan det er at være sådan første generations mellemleder i dette tilfælde i Family, der er en slags pendant til Aula, som vi kender fra folkeskolerne. Hvad er overskriften på det, han siger hos dig?
Det er et ønske om at fastholde den her startup-agile tilstand, som har kendetegnet virksomheden, som han er stolt over helt tydeligt, og som han er en stor del af, det skal han simpelthen fastholde.
Men det er jo skide svært. Lad os lige høre, hvad han spørger dig om her.
Jamen, mit spørgsmål til Michael vil nok være med udgangspunkt i mig selv, og den situation, som Family er i. Altså, Family er i en situation, hvor man er 8 år gammel, man går fra at være den her meget sådan startup baseret virksomhed ind til at skulle transformeres til en stor virksomhed, som skal læres ind i nye markeder. Og i forbindelse med den transformation har man jo organisatorisk indsat en første generation af mellemledere, som man kan kalde det. For et år siden var der ikke mellemledere i særlig høj grad.
Så den er du?
Ja, så jeg er i den kommercielle del af første generation af mellemledere i Family. Den store udfordring er jo, hvordan man som mellemleder, når man er første generations mellemleder, kan beholde den her super startup DNA, som har mange positive ting i sig i forhold til det super ambitiøse folk. En venlig og agil kultur, samtidig med, at man rent faktisk transformerer en lille virksomhed ind til at være en stor størrelse.
Michael Uhlenhold, det Lasse her spørger dig om, det er jo, hvordan man kan bevare det såkaldt agile i en startup og ikke blive for, hvad skal man sige, for gammel virksomhedsagtig med hierarkier og så videre. Og hvad skal han gøre i det her tilfælde?
Altså, jeg hører ikke, at han er en, der går efter at opnå kontrol som leder. Men det er vigtigt, at man fastholder den her position, hvor dine medarbejdere har stor ansvar. Der er nogen, der taler om empowerment, som jo er et udtryk for, at det er medarbejderen, der skaber løsninger, og du giver dem ansvarsmuligheder. Det er også dem, der træffer mange beslutninger. Og det er også det, der kendetegner mange af de her startups. Der er mange enkelte specialister, der kan noget, der har sat sig sammen og løser opgaverne, og de har ansvaret fra A til Z. Og hvis du skal fastholde lidt af den der kultur og have lidt den samme rytme, så er du nødt til at turde slippe behovet for at skal lave kontrol på alle de små dele, der foregår i produktionen.
Nu er han som sagt første generations mellemleder, men er der ikke, når man lige pludselig vokser så meget, de er vokset til over 150, eller hvad nu han siger, er der så ikke behov for noget mere kontrol og noget mere systemisk tænkning?
Det vil de fleste jo nok sige, at det er der behov for, men der er jo lige så mange beviser for i masser af virksomheder, også worldwide. På virksomheder, hvor man delegerer ansvaret ud i meget, meget, meget små grupper. Og hvor man ikke har særlig meget kontrol med de ting, der sker. Og det er simpelthen, fordi man har besluttet sig for, at de mennesker, der skal være i virksomheden, er mennesker, der tager et ansvar helt naturligt og tør tage et ansvar. Så i min optik er det jo vigtigt, at man ved, hvad er det for nogle mennesker, man ansætter.
Så det, du vil opfordre Lasse til at gøre i den her situation i forhold til det spørgsmål, han stillede, hvad er det?
Jamen det er at undgå at læne sig for meget op af processer og procedurer og standarder og sætte systemer op for, hvordan skal vi gennemføre tingene, og skal vi nu til at indføre mus, og nu skal vi gøre det ene og det andet. Prøv at slippe nogle af de her gængse måder, man bedriver ledelse på i mange virksomheder. Prøv at slippe det lidt og lad det køre lidt mere løst, sådan som det man har gjort indtil nu, for det har de jo haft stor succes med. Altså, og hvorfor skal man ændre på noget, som egentlig fungerer rigtig godt?
Jeg synes jo, det er enormt interessant, at du siger, at det skal køre lidt mere løs, så vi skal ikke gå ind i de der klassiske virksomhedskulturelementer, sådan som mus og så videre. Altså, det er jo ret interessant, at du siger det, synes jeg.
Ja, det ved jeg da godt, og jeg ved også godt, at der er nogle ledere, der vil sige, hvad fanden er det, du sidder og siger? Det går stik modsat dine egne anbefalinger. Og så vil sige, ja, er vi en klassisk corporate organisation, hvor der forventer medarbejderne ligesom, at der bliver bygget rammer og kasser op omkring dem, og der er nogle procedurer, der kører. Men de fleste i dag, at dem jeg også møder, både ledere og medarbejdere, som er godt uddannet, selvstændige, vi er ekstremt selvstændige i Danmark, den måde vi tænker og arbejder på, de vil jo rigtig gerne tage et ansvar, men får de ikke lov til at tage ansvaret, og bliver de ikke sat fri, så kommer de aldrig til at blive gode til at tage det her ansvar. Og du vil ikke se det på bundlinjen. Giver du dem mulighed, så de fleste de løber glædeligt efter fede opgaver.
Så det du siger, det er det der med den systemiske tænkning, kassetænkningen osv. Men hvis man skulle vente om, er der ikke stadigvæk brug for mus-samtaler? Er der ikke stadigvæk brug for, du ved, altså folk begynder jo også at blive gravide, der skal forskellige ordninger ind, at ender man ikke ofte i de gamle systemer?
Jo, hvis vi lader tingene komme, som de gør de fleste steder, og begynder at formalisere de enkle roller, vi ansætter HR-chefer og konsulenter internt, og hvad vi nu ellers har, bygger et hierarki op omkring virksomheden, så vil virksomheden lynhurtigt komme til at ligne en klassisk organisation. Men der er masser af beviser på, også i Danmark, på masser også af konsulenthus, som har grebet hele måden, de organiserer sig på, andet på en helt anden måde. Måden, de leder på, hvordan de holder møder, hele deres struktur er helt anderledes. Der er masser af beviser på det. Så jeg vil sige, jeg synes jo, Lasse, han skal prøve virkelig at holde fast i, at de har noget DNA nu. Der er en nerve i virksomheden, der har drevet dem derhen, hvor de er nu. Og det skal han simpelthen holde fast i for alt, hvad han kan. Og lad være at tro, at nu skal vi til at formalisere det hele.
Det, du i virkeligheden siger, det er, at de skal vogte sig for bureaukratiet, eller hvad?
Ja, fuldstændig. For det er jo det, når man kigger på danske virksomheder, eller i det hele taget virksomheder, over tid, det er jo sjældent, at den samme type virksomhed, du ser 10 år efter, at den var på toppen. Så er der jo nogle nye, der har overtaget deres marked. Og det, der sker, det er, at de vokser og vokser, og desto større virksomheden bliver, desto mere bureaukratisk bliver alle processerne i virksomheden. Og det tiltrækker måske ikke de mest kreative mennesker, og det betyder, at der er nogle andre, der stjæler dit marked. Så et eller andet sted, hold nu fast i kreativiteten og den sjove måde at arbejde på.
Du har lyttet til Lederskabet, et mellemlederpodcast med Palle Steffensen og Michael Uhrenholt. I dag med Lasse Stær Hofmeier, der er Director of Commercial Excellence i virksomheden Family.
Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Lasse Stær Hofmeyers udfordringer og Michael Uhrenholdts konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også finder en masse andre artikler og podcasts, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver fra andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.